sango na vewa.
Mpoko elamu na baye banso bozuli baku ya kuranda sango lokota alingala na vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Eddie Isango. President Félix Tshisekedi na Mulonga Nyuwaye bazali na Yokohama na Japon opona bokutani ya masolo ya mayematali ntumbwa ya Afrika. Bokutani boye bobengami na kombo ya Tokyo International. Ba komaki na engumba mokonzi ya Japon Tokyo Butumuleki sima na bobimisami ya mbula matari ya sika. Nzokande sima na bobimisi mbula matari yango, bana ya Kongo Demokratika bazali kozela bakonzi ya sika, bape sabiano na lumbango na bo kotala bomo ya bato, mpe bato bayi bazali na likama. Erikas Mwisi na Beni atambwisaki elobeli na ye to landa ye.
Atako lipinga eiko kamba mbula matari ye kolo Kongo Demokratika katike eumela kipula kobima bafandi ya mboka Beni basingi se kimia poete bako kakokota obilanga bebango baba mutuza moko wa bango
to sepeli eumeli mwa muke potang wana bango sa batatakshono bango batu bazo kufa kaka ebola eza epai moko baade fe pa mosusu bakuma ema epai mosusu
basingi na lipinga oye kukamba mbula matali kusala manso poete boko lebo ebola pe batomboki ya ekolo Uganda ADF maimai bako kakosila puna kimia
ya liboso eza nanu kimie zala batu basala kabalonaka bazana babilanga na bango baza la mzika ukota isusu na zamba puna kolona tozo abiloko loko si mati talo ame loko mi bale toze la eza par rapport a bokono to benga maladia vei sebola to to linga bato baza la kimia bokono ngoi sila misusu eko ya sima
uta ingumba Beni na nordi ya Kivu Erikas Mwisi pona veo Afrique.
Nzoka de Jean-Pierre Bemba mo kambia lingumba MLC pe mutambwisi ya lamuka banda sanza moko alobi ete bato baleki ebele na mbula matari ya sika ya premier ministre Ilunga Ilukamba akomi yango na compte Twitter na ye ete bato baleki ebele tango mosolo ya leta ezali se kokita ndenge nini kopesa eyano na bosenga ya makasi ya bana Kongo ndenge nini kopesa eyano na mayematali bokolongono nkita mpe bomoi ya bato emituni Jean-Pierre Bemba na makomi na ye na ngambo na yango ensemble lingomba ya Moïse Katumbi esengi ete ba institution to misala ya mboka bayeba kotosa mibeko so et ensemble et le bité et singeli bakambi ya ekolo bamema mokumba na bango na kosala maye masengeli po makasi ya leta mpe biyano ya nkokoso ya ekolo eba kozwa e yano
basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Ebola, Dr. Jean-Jacques Muyembe, mukambi ya bitumba ya Bokonoboye, alobi mwa nkokoso mozali na ino mpona kosilisa yango. Nzokande OMS bakisi dolar milioni tukumitano mpona kubundisa Bokonoboye na Kongo Demokratika. Kasi baye ya ingumba kikwite paiwapi Ebola engalaki na 1995 tupe na 1995 basengi ete bakonzi ya molongo bakanise la bango pote kisi ya kubikisa bokono eye eutaki na moko na bango tolanda depute Lumeya Du Malegi.
Docteur Moyembe a déclaré haut et fort que kisi otozwi makila oyo eza na base nango tozwaki yango na mutu azalaki na bokono ya Ebola na vila Kikwit. Makila wana tosali ba ese tobenisi kisi oyo na kombo ya Ekite, na kombo ya devoir moral, reconnaissant. Vida Kikwit va participer, va retrouver solution. Rosenga, bazon, c'est la bisope ascenseur. Ma promesse, va pêcher qui, en 1995, et va rebondissa, peinture sanitaire à Vida Kikwit, va bondissa en gros. Hôpital, y a Ebola, bazakiwana, va réparer en gros, va qu'il y a bisope école à santé, dengue, va prometta qui. Bisote l'inimbo manifeste, mais te l'indi, c'est ville qui quitte, population qui quitte, va participer, va retrouver solution, na bokono makasi, va se traduire
Suka na sango na biso yangoyo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso voalingala.com. Uta Washington, Eddie Isango.